أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من أمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Ada ope to po fun Olorun oba lagbara oba okan soso bakan na la toro alekun ike ati ige fun anabi wa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ike ati ge Olorun ko ma ba anabi awon ara ile re awon sahaba re ati gbogbo awon ti ba n tele ilana awon titi dijo gbende alqiyama abi Olorun ko ma salekun agboye esin enikokan wa Ẹ̀yin ẹrúsìn Ọlọ́run ilé ìtúni FQ class wa níbi tá a ti máa ń ṣàlàyé fúnra wa lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ nípa àwọn àkámù fìkìhíyà àwọn ìdájọ́ tó ní í ṣe pẹ̀lú gbígbọ́ ẹ̀sìn wáyé níbi tí a dé part 33 láti dúró lọ́sẹ̀ tó kọjá eléyìí ni ọ̀jẹ̀ part 34 yóò jẹ́ àsọ̀láàt part 34 àti àwọn àkámù sọ̀là àwọn ìdájọ́ tó ní í ṣe pẹ̀lú òrun eléyìí ni ọ̀jẹ̀ apá 24 tí yóò sì máa jẹ́ arkanu sọ́là àti pillars of islam part 3 àlàyé tá à ń ṣe lọ torí ẹ̀yin tẹ́ báyìí ṣe ń darapọ̀ mọ́ wa òun ni arkanu sọ́là àwọn orígun ọ̀run àwọn orígun ọ̀run tọ́já sí wípé tí ọba ti sí nínú ọ̀run ìrun ò ní ńlá láàfíà níwájú ọlọ́run a ti ṣàlàyé tó pọ̀ nípa alkiyam kádúó kírun lílẹ̀ kọ́dìr fẹni tí ó bá lágbára àti yanjú eléyìí àwọn masáìlù tó jáde lábẹ́ rẹ̀ náà níwọ̀n bá tọ́lọ́run fún wa ṣe àti ṣàlàyé ẹ̀ nígbà tá a ṣàlàyé lórí in tó ní í ṣe pẹ̀lú alkiyam a wá bọ́ sí takbiratul ihram èyun ni allahu akbar alákọ̀ọ́kọ́ tá a máa ń kọ́ ṣe nínú òun tọ́já sí pàánàbí sallallahu alaihi wasallam ó ti jẹ́ kó yọ pé miftahu salat at-tuhur àṣeǹta fi máa sí ìrun ni ìmọ̀ra wà tahrimu at-takbir ní tá a fi máa sọ gbogbo nǹkan lé ayé dé wọ ohun tí a sọ pé allahu akbar àti kóònù ayé àti ìwọ náà rán bá wọn òun náà ni takbiratul ihram wà tahlilu at-taslim ní tá a fi sọ gbogbo nǹkan tó dé wọ ǹdẹ̀ tó padà ní ká sálámà nínú ìrun a ti sọ àwọn masáìlù tó jáde náà lábẹ́ takbiratul ihram bíi gbólóhùn wo láàfin wí àti irú sáàlè ló nǹkan mi yàtọ̀ sí gbólóhùn allahu akbar ọ̀rọ̀ máa máa bọ́ wà ní fọ̀rọ̀ àwọn àyímọ̀ yòókù àti ṣàlàyé gbogbo eléyìí kọjá èyí tó tún wá kù ni pé àwọn àáfàá ní lórí takbiratul ihram ká tó bọ́ sí arúkúnù salif ká tó bọ́ sí orígun ẹlẹ́ẹ̀kẹta nínú àwọn arkanu sọ́là orígun kan kẹta nínú àwọn orígun tí ọ̀rọ̀ márùn kásáre yanjú mọ́sálẹ̀ lè labala takbiratul ihram allahu akbar alákọ̀ọ́kọ́ tá a máa ń ṣe yẹn àwọn àáfàá ní takbiratul ihram láyé síhù bẹ̀gẹ́rì làrọ̀bíyà lẹ́lẹ̀ kọ́dìrì àléhà sọ ẹ rí gbólóhùn allahu akbar tá a máa ń kọ́ ṣe tá a fi wọnú ọ̀run yẹn àwọn onímọ̀ wọ́n ní ọ̀lẹ́ tọkọ láàfíà bẹ́ẹ̀ kọjá pé a wàá fi gbólóhùn tó yàtọ̀ sí lárúbáwá wí èyí tá a yanjú kàn níjẹjọ fẹ̀yìn tẹ bá ń bá wa lọ òun ni ọ̀rọ̀ sáàlè ló gbólóhùn míì tó yàtọ̀ sí allahu akbar a ní jùmọ̀rú lọ́làmọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn onímọ̀ ibi tí wọ́n lọ ọ̀rọ̀ wọn yẹn ló sì làlàáfíà òun náà ni pé gbólóhùn tá a fi máa wí at-takbiratul ihram òun náà ni ká ní allahu akbar allahu akbar ọlọ́run tóbi bó ti ẹ̀jà sí pé a tún rí bẹ́yà bíi ìmáàmù ṣàfihàn táwọn láti sọ pé allahul akbar allahul akbar ṣùgbọ́n tí wọ́n yìí náà kò rinlẹ̀ tó èyí tó rinlẹ̀ náà ni ká mọ̀ fi alifa àti láàmù sí akbar yẹn ká ní allahul akbar ìyẹn náà ní ṣeṣe àwọn onímọ̀ sálàfàn wà kọ́láfàn nínú àwọn tó ti lọ àtàwọn tó tún bẹ láyé ṣùgbọ́n mo máa bọ́ àní fa táwọn tiẹ̀ sọ yàtọ̀ sí gbogbo eléyìí àwọn ní gbogbo gbólóhùn tó bá ti lè túmọ̀ sí pà ń sọpọ́ lọ́n tóbi àbá ń sáfọ̀ máa fọ́ lọ́n àwọn láàlè lò ó àwọn fẹ́ máa fi wé bíbà tá a fẹ́ bẹ̀rẹ̀ kútúbà tó jẹ́ póríṣiríṣi gbólóhùn tó bá ti lè mú àyìn ọlọ́run à ń dúpẹ́ fọ́lọ́run à ń sẹ́yìn fọ́lọ́run wá a lè lò ó bí kútúbà bóyá kútúbà jim àbí kútúbà ibi ṣùgbọ́n eléyìí ó yàtọ̀ rárá ìmọ̀mọ̀ bá wà ní fanú ọ̀rọ̀ tiwọn àwọn láti sọ pé allahul azim allahul kabir Allahu al-Jalil, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Azza wa Jal, Allahu Jalla wa gbogbo to wa ta ti ri baun ti o so pa n to Olorun to bi oba nla Olorun adupe fọlọrun awon la le fi bere irun nke fe bere akese ka mo tan nke ni Allahu al-Azim jama awon afa loro yi oro ti o feserin le ni so ti ye ni nsin so iporin le na ni ta ti so ni ose to koja yen Allahu Akbar eyi ta wa fe yanju ni nsin oun ni ka wa wi pele de mi boya ka wi pelu Yoruba abi pelu English abi pelu French abi pelu Hausa abi pelu Igbo abi pelu German abi pelu awon ede mi tin be laye so ki Yoruba o ke fe ki run sin kan ya jama ese ka ma o awa se ka ma laruba wa Allahu Akbar Allahu Akbar ashhadu an la ilaha illallah awa se ka ma pari aba fe ki won ya istawu tarasu wa atadilu eto safo yin muslimi wa ni Olorun tobi abi Allah is great aba won ede mi to ba tun le tu Allahu Akbar awon afa lele ina la lafia ai fe de mi wi aranti islam fi unique ti islam fi wa universal to fi jesin gbogbo aye to jesin to dayato eyan ba je Yoruba o ba je beribiri ko ja Hausa ko je Igbo ko jo mo ina ko jo mo Igbo alawo funfun so ye ko je ntori oje laye ara ntesin wa fi unique niyan ede kan na la fi nbo lohun wa soro en ti ogbolaruwa go sam Allahu Akbar yo ma fatia yo ma subhana rabbi al azim yo ma taya yo ma subhana rabbi al ala kaluku wa ti ha awon kan kekeke ta fi ma wa iyonu olohun afa la le fi ede mi wi iyen ni ntorinle ninu oro awon oni mimo tora na bi ni so luka ma ro aitu mu ni usolli e ma kirun gege be sere mi anabi ti mo kirun anabi o fi ede mi kirun ri to koja gbolohun Allahu Akbar afa le ni ti oba mo won ni wa amma ghayru al-qadir ala takbir bil arabiyya falwajibu alayhi ta'allumuhu eni to ba ja si pe boya se gba islam ni ko wa ti mo bo la se wi yo lo ko ni isejilo la fi ko Allahu Akbaru Allahu Akbaru to da ti o ba ikirun je mo le kan emeji yo ti mo ja se wi tori na ka ma fi ede mi wi awon to ba fe mu esin to fe so di ni ti o ri yele yele won wa ni se bi Allahu Akbaru anabi jo mo laruba wa ni pe laruba ni kan ki wa lu jana Yoruba na le wa lu jana ja wa na ma fi Yoruba wi so ida esin ru lele ara ntesin wa fi ni uniform uniformity uniqueness and universality awon nkan yin be lara islam pe esin ti wa ni nto ba jo mesin ti esa dada le a ti ri pe be esin se ni asere a de ri po kari aye be ke se po to ni tan se Nigeria o to ni tan se ni America o to ni tan se ni Kuwait o to ni tan se ni Saudi Arabia Egypt para tori pe esin Olorun ni tori na ede laruba wa ohun la fi ma wi ka mo wa so pe Allah is great ngba ba so pe Allah is great na o to ka fatia na lebo to ba ni Olorun tobi ngba to be kiru na ba ba so pe loruko Olorun ba jo ke aye asa ke orun ngba to de ruku na semi Allah li mani amida Olorun lo me ni tin josin fo ohun lododo ngba ba de ruku na o to se adua ruku na ni Yoruba jama takallufu gan wa nbe ila wahala bore ni lorun yo wa iwon ba ntan ni avisin lorun ke se ntopo ko to ntelomi fi han ofo sori ofo tan lofo ti oni jo tete kure o ofo ti o fi ri yonu aye yo si han sori jama awon ta fe fi sin lorun ke se nto gba wa lasiko topo awon afa la lo ko ni ati ko lori takbiratul ihram e ja bo sori origun keta ninu awon arkanus sala afa ni qira'atul fatiha fi kulli raka'a asori gun keta ti ogbodo tala ti ogbodo misi ninu orun ohun na ni kika fatiha kika suratul fatiha afa ni bi gbogbo raka every unit of salat ohun lati ma ka fatiha fardun aw naflan yalla iwon oran yan ni o àbí òrun náà fílà àṣẹ gbọ́rẹ́ tí è sọ̀ràn yẹn jàrí yàtàn kánát àwòsírí yàtàn àáfàá ní ìbá jẹ́ ìrun tá a máa kéwu rẹ̀ sókè àbí òrun tá a máa kéwu jẹ́jẹ́ ọ̀ràn yẹn ni a gbọ́dọ̀ ka súrọ́tùl fatiha orígun kan ló jẹ́ nínú orígun ìrun àáfàá ní ibẹ̀ wàílé ìzáàbà àsáòrì wa malik wa shafi wa hamad fil mashhur an wa huwa marwi an umar ibn al khattab wa uthman ibn abi al as afa ni run ta so ina na gba wa lodo awon afa ta da ko won yi bi imam wa fauri bi imam wa malik bi imam shafi bi imam ahmad ninu to han lodo ti won na ko da won gba lodo afa wa umar ibn al khattab olon ba ni yonu si won ati afa wa uthman ibn abi al as afa ni kileri ti awon onimimo lo lori pe anifatia se origun kan pataki ni ti o gbodo mo si ninu irun hadith alakoko ohun hadith afa wa ubada ibn samit radiyallahu anhu afa wa ubada ibn samit won ni pa nabi sallallahu alaihi wasallam anna nabi sallallahu alaihi wasallam qala la salata liman lam yaqra بفاتحه الكتاب وني قال النبي صلى الله عليه واله وسلم وني فرني تي اوبا كفاتيا او كوسي اون فون حديث امام البخاري ات مسلم ات اوان مين نينو اوان ني ميمو اون ني حديث جي حديث تي جي كو كلير ان با تي لي سو اوريغون كي كفاتيا نو ايرون ري اوني الافيا ني واجو اوبا تي نجي الله ninu hadithi mi eleyi ti imam wa abu hurairah kolon ko ba ni yonu si won ti won gba wa wal hadithu mukharrajun fi sahih al imam muslim wa abi daud wa an-nasa'i wa tirmidhi wa ibn majah wa ghayruhum hadithi tafa wa abu hurairah na olon ba ni yonu si won eyi ti awon afese bi imam muslim atawon mi na gba wa won ni pa nabi sallam anna nabi sallallahu alaihi wasallam qala man sola solatan aseni to be le lo kirun kan iro yi la mu yaqra fi a bi fatihatil kitab won wa ka fatia ninu orun yi fa iya khidaj hiya khidaj iya khidaj ghayru tamam asehun yi irun abuje nje kuni irun abirun irun alabo ara ni irun to ja si pe ghayru tamam irun ti o pe ni irun ti o da pe irun ti eso didi lodo olohun ohun ni ase wa salatu naqisa la tusamma salatan haqiqa afa ni irun to ba deku ti o pe sa wa pe leyan nirun lodo olohun oba aleke ola a le pe leyan nirun tori pe irun yan o se kini o irun yan o pe awon origun to ye ko wa nbe o ti dinku iyen lo fa ta si gbodo sora gbogbo eni ti e ba ka fatia ninu run ko gba pe rukunun muhimmun jiddan min arkanus sala origun kan to pataki ninu origun run ohun lo ni ton ohun lo se kini o lo ti yo sonu kasi akiesi ile idada afa ta tun lo wo ri wa ya hadith afa wa rifa ibn rafi hadith da afa mo ke ni hadithu al musii salata eni to ja si ko kirun radarada kirun re to kirun lona to buru to je po na ti o gbada n lo gba kirun ta nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to wan korekie to nso ona to da ti yo ma gba kirun fun ninu hadisi awon afa ma nlo hadisi pupo to ra won kokokoko ta nabi ko ninu run awon koko to je pe ti oba sinu run olohun ni igba ni olohun ni igba run lowo eyan ki lo wa wa nbe ara n to wa nu hadisi yen ni pe summa qra bi ummil qur'an summa qra bi ma shayt النبي صلى الله عليه واله وسلم oni wara kunai oya ka ummul qur'an ya qur'an unan suratul fatiha nto ba tun wa mo to ba to wo toro olorun to mo ninu qur'ani to ka pelu e afani mama abu ani fa rahimahumullah awon lo si bi pe iwaya yin na de wa wa riwaya tun an ahmad ouna tun ni egba wa mi la todo mama wa ahmad bin hanbal ila anna al fatihata la yata'ayyan qira'atuha awon ni se ri keyin o ti e ka fatiha gan ke se nta le pe loju lowo lodo tawon ati wi pe lodo tawon o teyan ba ka fatiha to ba ti a ka aya na qur'ani won lo ti to won le ri tawon lo na lo ni faqara hu ma tayassara min al qur'an won lo lo ni e kan to ba royin lorun ninu qur'an awon afa wa ndahun pe aya yi o le tumo si wi pe annal murada biha ase nkan tan gba le ro pelu e na ni pe al fatiha wa ma tayassara ma'aha ase e ka fatiha ati nto ba tun wa royin lorun leyin igba te ba ka fatiha tan ngbe pa ati gboye latenu anabi sallallahu alaihi wasallam pe nti o ba ka fatiha ko nirun yo wa tumo si pe leyin igba ba ka fatiha tan o to nto ba tun royin lorun iba se mudi amata ni Allahu akbar ni la lafia lodo Olorun iyan ke ni gbalada pe iyan farungun ni so ti ye ni sin fabi ayi ala ya rabbikuma tukadhibani Allahu akbar Allahu akbar afa wa yahtamil anna nazalat qabla nuzul al fatiha awon afa wa to wan salaye lo pe tabi be ko kalaye ayi Olorun ti so kale siwaju ko to so fatiha kale lianna nazalat bi makkata tori makka sura ta aya yen wa ara awon sura makkiya ni suratul muzammil aya 20 lo wa ta ba de wo suratul muzammil makkiyatun ara awon suwaru makkiya ni ara awon makkan chapters oni so afan ta ba so pe lianna nazalat bi makka wa nabi sallallahu bi qiyamil layl anabi den se o ja si pa anabi nkirun oru lowo ni so o tumo si pe ko je pe kini o fanasakha Allahu ta'ala anu biya ko je po lohun a pada fi pare so o tumo si pe a so yi pe keyan ka fatiha nko a ya yin o kin se ri tako ati pe nibi hadithi aburira nibi eni ti a lo kirun lona ti o gbada anabi so pe ikrama tayassaro ma'aka min al-qur'an oya kan to ba ro olorun nu qur'ani leyin fatiha jema gbogbo eleyi ta ba ti gbo ye ko ni fun wa ni problem won to ma won oro mi na wa sugba won oro yen ko rin le to muslimi bodo gbianju ko ri wi pe ohun ka fatiha ni to ba ti le mu muslimi to ma fatiha ka yo wa ka fatiha awon afa le ni to le ma joran yan fun kese pe ke so ran yan fun sugbon jijo ran yan yan o ti subu fun gba die ta ba re nikan to je po ese gba islam abe n to ja si pe bọlọrun se da ko lopolo to le fi afatia awon afa ala ti riri wa aya to ja si pe lọ so pe subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah ninu hadith afa wa abu dauda tawon afa oni hadith da ku hadithun hasan so eni to ja si wi pe ko mo ironka hadith ibnu abi aufa ouni won lokunrin yen ya rasulullah inni la astati'u emi ana ile oni roji se olon emi to nwo yi emi o ma lagbara an akhidha min al-qur'ani shay'an kin ti so kin kankan no qur'ani gan ki mo ti e abai ko ro mi lorun rara fa alimni ma yuzini fi salati iwa nabi o wa komi ni ti o ma ko te ti tin ba tin se o ti to mi o ti to fun kika fatia abi kika nkan to ye kin kanu qur'an ninu anabi wa ko ni gbolun ti mo so yen pe kul ma so pe subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa allah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah jama hadith abu daud ani ari pe ta ba wo okunrin yi ke se wi pe a le pe ni exceptional cases iru n to se le condition ti e ta fi an sa wa ni commerce lohun ni yo se lohun n to to kere si suratul fatiha nabi wa ko sallallahu alaihi wa alihi wasallam iwo to be le mo to ma fatiha wa ito wa ni ka fatiha so agbodo ma ka fatiha tori pe kiro ha tu ha rukunun muhimmun min arkani sola origun kan to pataki ni ninu origun labala fatiha awon afa to masala ni wa qira'atul basmala fi awwalil fatiha jama kika fatiha kika bismillah ni bere fatiha awon ni mimo won fi ma ra won lori kini daju e taba'an li ikhtilafihim fi mas'ala hal bismillahir rahmanir rahim ayatun min al-fatiha am la afani tofani wipe won gbe iyape nu lori ipile se bismillahir rahmanir rahim se aya kan lo je nu fatiha abi ke sa aya kan tori pe lo bere gbogbo sura qurani aya fi suratu baroa yen suratu tauba nikan meji iru e lo de nbe ninu suratu namli innahu min sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim allah ta'alu alayya wa tuni muslimin awon afa ni mas'ala ton towila ton khilafun towil lori oro pe se bismillah saya kan ninu fatiha abike saya sugbe nu won koko lori pe bismillah o aya kan ni so ti yen nsin ninu suratu namli gege mo so le kan yen ke so didi aya o wa nu aya sugbe ninu fatiha ara won tan la aya ni ara won tan ni ke saya ni lo fa te pe te ba ri awon qurani mi won o ni fi fatiha se first verse ninu suratu al-fatiha won wa lo pin aya to pari won pin si meji eyan aya keje won pin si meji sugbawon to ba fi se aya kan ninu qur'an iyen lopolopo awon qur'an to wa lowo ti wa tan ka nisin aya kan na man ka fatiha kun ana bismillah kun ninu bere fatiha jama ibe lopolopo awon ni mimo fe lo so en ba ti wa ri be ase ki ka fatiha ta nso yi ko to le pe bismillah igbodo wa nbe masala ni tun wa o seyin o tun ka jeje abi eyan o ka soke toro nbe na awon hadith ni pe tan be bere iran kiki ide alhamdu won ti bo ti o ti wi soke lawon orun to ba je pa ma wi soke awon afa ni pe o nbe na won ni mo tan ni pe anabi ma wi jeje ni pe ke wi soke pe alhamdu ni o ti bere si ni ke o joke awon mi si ni pe teyan ba wi soke na la ba sabi ngba ba debi awon to jo be nwaju a to ma fe sugbon to kan wa bi ni pe ta ba gba pe bismillah suratul fatiha origun kan ninu origun run agbodo ka fatiha mo ngba ta ba ti fatiha sa ya kan ni eni to ba wa ja si wi pe to ohun ti e ko ri basmala si aya kan ninu fatiha ta de ra won ni mimo nla to so be ti o ba ka to a ni so pe fatiha re la lafia a de ni so pe onre la lafia so tori pe oro ti masala yen fi asa oro pe ka o si fe lori e so ru awon ton ba ri ba yen ko ni di la yahtaji la tashaddud ko ni di ka wa le mo re ni lori e paapa to ja si pe imo ohun na ni kaluku fi n soro ti ko ki n se aimakan so wallahi ala mi ta fe establish bi ni pe origun keta ninu awon origun ti o gbodo bo sonu na run oni kaka fatiha bi ibn rahman a wa gbe lati origun kerin lose ti nbo ohun na ni arruku kalọ ruku wa tumanina tufi ati ka farabalẹ bi ruku ibe lati gbe lo se tin bo kọlọn ko so emi wa ko jowo lu fa afara tan yin te n bo subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.